Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Donald in Melania Trump pred prisego pri Sveti Maši in v Beli hiši pri Bidenu. Papež novemu predsedniku, ZDA naj bodo dežela priložnosti in sprejemanja za vse.
Koalicija v parlamentu vložila predlog zakona o pomoči pri samomoru.
Rešitev za politične pretrese v zahodnih državah je v iskanju nove sredine, je prepričan dr. Aleš Maver.
Vreme, pojavljale se bodo rahle padavine, možna bo poledica. Jutri bo večinoma oblačno. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Slavi Košir. V Washingtonu v teh trenutkih poteka inauguracija Donalda Trumpa za 47. predsednika Združenih držav Amerike. Predtem je v cerkvi svetega Janeza potekala sveta maša, ki je tradicionalni del slovesnosti. Udeležila sta se je tudi prva dama Melania ter sin Baron Trump. Sledilo je srečanje z odhajajočim predsednikom Joeom Bidenom in njegovo soprogo Jill. Trump pa bo prav kmalu položil roko na sveto pismo in prisegel, da bo zvesto opravljal funkcijo predsednika ZDA in po svojih najboljših močeh ohranjal, varoval in branil ustavo. Uvodno molitev bo znova vodil newyorški nadškof kardinal Timothy Dolan, ki je to vlogo prevzel že ob prvi Trumpovi umestitvi januarja 2017. Po prisegi na položaj pa je pričakovati, da bo Trump že podpisal več kot 200 izvršnih odredb, med njimi številne izvršne ukaze.
Da novo izvoljeni ameriški predsednik ob nastopu mandata sprejme več izvršnih ukazov, ni novost, vendar bo Trump danes po pričakovanjih podrl rekord v njihovem številu. Podpisati namerava več kot 200 izvršnih odredb, pod katere spadajo izvršni ukazi. Ti so pravno zavezujoči, medtem ko nekatere druge odredbe, na primer razglasitve, navadno niso. Obenem izvršni ukazi ne potrebujejo odobritve kongresa. Predsednikova pristojnost za njihovo sprejemanje izhaja iz drugega člena ustave, ki določa, da je izvršna oblast v Združenih državah Amerike v njegovih rokah. V teoriji mora sicer vsak ukaz pregledati poseben urad na pravosodnem ministrstvu, a v praksi temu ni vedno tako. Ukaz lahko prekliče tudi kongres, vendar ima predsednik še vedno pravico do veta na zakon. Trump naj bi danes med drugim podpisal ukaze o množičnem izgonu nezakonitih priseljencev, odpravi zelenih politik, ponovnem zagonu gradnje ograje na meji z Mehiko, uvedbi višjih carin na uvoz ter pomilostitvi napadalcev na kongres 6. januarja 2021. Obljubil je tudi ukaze o ustanovitvi urada za izboljšanje učinkovitosti vlade, krepitvi programov umetne inteligence in razkritju dokumentov o umoru nekdanjega predsednika Kennedyja. Vojski naj bi naročil postavitev protiraketnega ščita, kakršnega ima denimo Izrael, odpravil pa naj bi tudi politiko raznolikosti, enakosti in vključevanja v vojski. Nekatere od ukazov naj bi kasneje izpodbijali na sodišču.
Pred inauguracijo Donaldu Trumpu sporočilo poslal tudi papež Frančišek. Zagotovil mu je svojo molitev, da bi mu vsemogočni Bog podelil modrost, moč in varstvo pri opravljanju njegovih visokih dolžnosti. Sveti oče prav tako izraža upanje, da bodo Američani pod njegovim vodstvom uspevali in si vedno prizadevali oblikovati pravičnejšo družbo, v kateri ni prostora za sovraštvo, diskriminacijo ali izključevanje, ter da jih bodo navdihovali ideali naroda, Združenih držav Amerike, kot dežele priložnosti in sprejemanja za vse. Ob koncu sporočila papež spomni na številne izzive, s katerimi se sooča celotna človeška družina, pri čemer posebej izpostavi vojne. Boga prosi, naj vodi prizadevanja ameriškega predsednika Trumpa za spodbujanje miru in sprave med ljudstvi, ter nanj, na njegovo družino in celotno ameriško ljudstvo kliče obilico Božjega blagoslova. Tudi ruski predsednik Vladimir Putin je že čestital Trumpu. Dodal je, da je odprt za pogovore o vojni v Ukrajini in upa, da bo vsakršen dogovor glede konflikta zagotovil trajen mir, ki bo temeljil na legitimnih interesih vseh ljudi. Trump je že v začetku meseca izjavil, da se želi z njim sestati Putin in da poteka priprava srečanja. Iz Kremlja so kmalu zatem potrdili, da se je Putin pripravljen sestati s Trumpom, ruski zunani minister Sergej Lavrov pa je dodal, da je Moskva pripravljena preučiti Trumpove ideje za končanje vojne v Ukrajini. V od vojne uničeno Gazo tudi danes prihaja pomoč po prekinitvi ognja, ki velja drugi dan. V palestinsko enklavo je po navedbah egiptovskega rdečega polmeseca vstopilo več kot 200 tovornjakov s pomočjo. Združeni narodi pri tem opozarjajo na ogromne potrebe prebivalstva v Gazi, spričo uničenja tudi na velike zdravstvene potrebe in izzive. Medtem poteka tudi iskanje na tisoče ljudi, ki naj bi bili še vedno pokopani pod ruševinami. Po ocenah palestinske službe civilne zaščite v razdejani palestinski enklavi je pod ruševinami več kot 10.000 trupel. Politična sredina na Zahodu visi preveč v levo. To je lastnost, ki po besedah političnega analitika profesorja dr. Aleša Maura med drugim druži zadnje pretrese v Avstriji, Franciji in Nemčiji ter na Nizozemskem, pa tudi v ZDA. To je osnovna težava, za katero ljudje iščejo rešitve pri tako imenovanih populistih, je ugotavljal v zadnji oddaji Spoznanje več predsodek manj. Njegovo razmišljanje je povzela Helena Križnik.
Predvsem od izbruha velike begunske in migracijske krize leta 2015 se je javni diskurs počasi, a vztrajno premikal proč od dejanske sredinskosti, je ocenil dr. Maver. Odneslo ga je proti levi, je dodal.
Zlasti na področju identitetnih vprašanj, se pravi, kako cenimo lastno državo, last narod, kaj je to družina, kdo je družina, koliko spolov je in to je potem seveda v praksi, kakšna stranišča uporabljamo. Seveda tudi na področju odnosa do okolja, do narave so se zgodili relativno veliki premiki. Ti premiki se dogajajo tudi na ravni jezika, mogoče to še najmanj opazimo, je pa zelo pomembno za družbo.
Tisti, ki so imeli zadnjih 10 let škarje in platno v rokah, so bili prepričani, da bodo njihova stališča s časoma postala večinska, se to ni zgodilo, je spomnil dr. Maver. Kot je dodal, to ne pomeni, da veljajo večinska stališča, ki jih goji konzervativnejši del družbe. Zahod je močno polariziran, sprijazniti se moramo, da imamo precej različna mnenja, je še opozoril. Dr. Maver vidi rešitev v iskanju nove sredine, na kateri se bo mogoče srečati.
Torej ne prepustiti zdaj vse moči neki drugi skrajnosti ali pa nekemu drugemu robu politike, kot je tisti, ki se zdaj predstavlja za sredino, pa ni sredina.
Dr. Maver je priznal, da je na desnem polu morda premalo zavedanja omejenosti lastnih stališč in nezmožnosti sprejemanja nasprotnih, a prav tako težavo ima tudi levi pol, česar ne smemo prezreti.
Velik del družbene in politične elite, ki je imel zadnjih 10 let v Evropski uniji glavno besedo, nima veliko zmožnosti za refleksijo oziroma za to, da bi razumel, da ni dovolj, da samo dan in noč ponavljaš gesla, kot so raznolikost, strpnost, vključujočnost, solidarnost, ampak da je treba to solidarnost, vključujočnost, raznolikost tudi živeti in da gotovo ni znak solidarnosti in vključujočnosti, če 30-35% ljudi v začetku že označiš za skrajne desničarje ali fašiste.
Vse v zvezi s tem čaka resen premislek, tako dr. Maver. V Evropi bo treba ob tem na novo vrednotiti tudi pojem krivde, še menil, kar bo izziv za teologijo.
Na eni strani se ne moremo zanikati mnogih negativnih plati preteklosti, ampak jih je treba na neki način sprejeti, se z njimi sprijazniti in jih integrirati v neko razumevanje lastne istovetnosti, ki pa je vendarle pozitivna.
Da v Evropi v svoji dediščini ne zmoremo najti ničesar, kar bi lahko spoštovali oziroma na kar bi lahko bili ponosni, na dolgi rok ni vzdržno.
Se mi zdi, da ta vzpon tistega pola, ki ga velik del levoliberalne elite imenuje skrajna desnica, je deloma tudi odgovor ljudi na strajne poskuse zaničevanja ali pa zmanjševanja pomena lastnih izročil.
Nobena kultura ne more živeti s takšno mero samoobtoževanja, je še poudaril dr. Maver.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar verjame, da bodo poslanci na jutrišnji izredni seji državnega zbora glasovali po svoji vesti in zavrnili interpelacijo zoper njega. Medtem ko svojega ministra podpirajo v Svobodi, v koalicijski SD in Levici odločitve o stališču poslanskih skupin še niso sprejeli. Če tudi Poklukar še nima zagotovljenih vseh glasov, pa njegove razrešitve ni pričakovati. Zato je namreč potrebnih 46 glasov, predlagatelji interpelacije pa imajo skupaj zagotovljenih 35 podpisov. Koalicijski poslanci so v državni zbor vložili predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Zakon bi polnoletnim pacijentom, ki so sposobni odločanja o sebi, na podlagi informirane odločitve omogočil pomoč pri skrajšanju trpečega umiranja v okviru javne zdravstvene mreže, izhaja iz predloga zakona. A najpomembnejše zadeve ostajajo nespremenjene, opozarja moralni teolog dr. Gabriel Kavčič.
Neke zadeve pa in najbolj pomembne zadeve pa seveda ostajajo, da nimo izločanje zdravnikov, ki uveljavljajo ugovor vesti iz vsega postopka, ne, kar pomeni, da ne bo nekakršne kontrole, da bo celotna komisija sestavljena tako, da bodo zadeve tekoče tekle naprej in tako naprej. Tako da praktično kakšnih večjih popravkov ni, razen tega, s čimer se sedaj kitijo in so še nekaj mesecev nazaj zagovarjali tezo, da tega sploh ni v zakonu.
Slovenske železnice so pripravljene zaposliti vse invalide družbe CSS. Danes so posredovale ponudbo za njihovo invalidsko podjetje SŽ ŽIP, da zagotovi delovno mesto vsem invalidom, glede na možnosti pa tudi drugim zaposlenim. CSS, ki je v večinski državni lasti, zaposluje 41 ljudi, med njimi 19 invalidov, SŽ ŽIP pa je medtem največje invalidsko podjetje v Sloveniji, ki zaposluje 650 zaposlenih. Nadzor na italijansko-slovenski meji ob dogodkih v okviru Evropske prestolnice kulture ne bo oviral dogajanja in življenja ljudi, je po srečanju s kolegoma iz Slovenije in Hrvaške v Novi Gorici dejal italijanski notranji minister Matteo Piantedosi. Tako Piantedosi kot slovenski notranji minister Boštjan Poklukar in hrvaški minister Davor Božinović so poudarili, da je njihov cilj čim prejšnja vrnitev šengenskega režima. Če bodo pogoji to dopuščali, Piantedosi pričakuje, da bo na meji med Italijo in Slovenijo v približno letu dni znova vzpostavljen prosti pretok. Za nami je sejem Informativa. Pred nami so dnevi odprtih vrat in informativni dnevi in vse to pomaga mladim, da se lažje odločijo za nadaljnje šolanje in poklic. Kdaj je pravi čas za obisk informativnega dneva in kako naj starši otroke spodbujajo v večjo samostojnost, nam bo povedala karierna svetovalka Nataša Hanuna iz Zavoda svetega Stanislava, s katero se je pogovarjala Meta Potočnik.
Kdaj naj otrok gre prvič na informativne dneve? Ali je v redu, če gre že osmošolec?
Ja, odlično. K nam včasih pridejo že sedmošolci. Meni se zdi zelo pomembno, da otroci čim hitreje začnejo raziskovati, ker ne vem, sedmi, osmi razred raziskujejo še neobremenjeno, brez tega pritiska točk, ki jih potem omejuje za vpis v srednje šole. Radovednost otrok naj bo tisto, kar ne spodbujamo, to se mi zdi zelo, zelo pomembno. No. In ja, ne grejo, ker veste, v devetem razredu, če se zdaj začnejo odločati, jim potem zmanjka tudi terminov za informativne dneve in tako naprej, ne? Ker več šol, ko vidiš, več vtisov, ko pridobiš, več informacij, ki pridobiš, bolj se v tebi ustvarja ta notranji kompas, kaj mi je v redu, kaj mi ni v redu. Če pa vidim eno stvar, pa se pa zelo težko odločam.
Ja, kaj pa deveti razred potem?
Ja, deveti razred, dober, zdajle že malo...
Ali pa četrti letnika.
Ja, zdajle že malo voda v grlo teče, ampak vse en. Zdajle, če pride kakšen devetošolec k meni, z kakšne druge šole, ker se tudi to včasih zgodi, ker še ni dal tega procesa čez, vedno rečem, poglej, vsaj 5 spletnih strani šol in si potem poišči 3, na katere obvezno greš dale na informativne dneve, da saj 3 šole začutiš, ker tudi če točno veš, kaj bi rad, se lahko potem nekaj spremeni v tebi, lahko pač na tisto šolo ne moreš priti in če ne veš, kaj bi bila tvoja rezervna opcija, to nikoli ni dobro. No? Tako da to se mi zdi zelo pomembno, da pogledaš več stvari. In zdaj so tudi dnevi odprtih vrat in tako marsikaj se zdaj dogaja šole, zdaj srednje šole ponujemo ogromno enih možnosti, da si lahko vtise ustvarite tudi po informativi še.
Samostojnost otrok vemo, da se zmanjšuje, neka taka samo iniciativnost, kot da se malce bojijo tega sveta. In ko bi danes rekli staršem in svetovali, koliko naj otroke vendarle pustijo, da se sami učijo, raziskujejo, da jih ne povsod, kako bi rekli, helikoptersko spremljajo, ampak da jim zaupajo, da sami zmorejo tudi poiskati informacije, iti na neko stvar in se zanimati.
Ja, jaz mislim, če delamo vse na mesto njih, pa tako ali tako ne morajo nad sami. Tako da meni se zdi naloga staršev, da otrokom postavljajo dobra vprašanja, ker otroci, ker smo preveč helikopterski in učitelji in starši, bom rekla, jim preveč vse serviramo na pladnu in to za njih nikakor ni dober. Tako da, če jim vsi postavljamo dobra vprašanja, da v otrocih zbujamo radovednost, se mi zdi najboljša pot. Jaz sem vedno vesela, ko včasih otroci tudi sami pridejo na informativne dneve, pa so osmi razred, pa sami raziskujejo, pa pridejo s prijatelji. Takrat imajo še čas in ne grejo s prijatelji, zakaj pa ne? Ker v to šolo boš mogel tudi sam hoditi, ne? In stopiti čez vrata sam ali pa mogoče s prijateljem, čeprav nikoli ne priporočam tega, da si izberaš šolo, zato ker jo je izbral tvoj prijatelj, ampak če greš pa šolo pogledat, ker jo gre tvoj prijatelj pogledat, pa ni s tem čist nič narobe.
Tako, torej ni potrebe, nobene potrebe, ne, da starši hodijo na formativne dneve s svojimi devetošolci, naprimer.
Jaz razumem starše, da starši želijo izbrati res dobro šolo za svoje otroke, tako da vem, da imajo potrebo, da tudi oni šolo vidijo. Tudi na informativnih dnevih imamo otočke prav za starše, pa otočke za pač učence, bodoče dijake, tako da jih včasih tudi damo malo na razen, pa imajo klepet starši posebej svojimi stiskami in težavami, medtem ko se bodoči dijaki pogovarjajo z našimi dijaki, ki jim brez cenzure včasih tudi profesorjev povejo realno vtis v šoli. Se mi zdi to zelo pomembno, do ene prave mere bom rekla. Ja, jaz mislim, da bi tudi zdaj otroci marsikaj zmogli sami. Ne vem, če naš druzga, jaz vedno želim, da sami potem maile pišejo na srednje šole, ker sem tudi za osnovno šolo in potem, ko imajo kakšno vprašanje za svetovalne delavke različnih srednjih šol, jih spodbujam, da sami mail napišejo, da sami pokličejo. Jaz sem zraven, tako da se počutijo varne, ker včasih pač, ja, ko prvič kličeš en uraden klic, je malo težji, ampak če je nekdo zraven tebe, pa ti to sam narediš, je čist drugač, kot če naredi mama namesto tebe.
Tako, kaj so pa vprašanja, s katerimi recimo dijaki ali pa učenci prihajajo k tebi v tej njihovi iskanju, ko eni pa res ne vedo, kaj bi?
Ja, največji problem je to, da takrat, ko ne vejo, kaj bi, se me izogibajo. In manj kar nekaj zdaj tudi četrtih letnikov, ko reče, joj, veste, sem se vas malo izogibal, ker ne vem, kaj bi. Jaz res z vsemi začnem delati osmi razred in tretji letnik, zato da potem ni izogibanja, če se le da, a ne, ker če nimaš pojma, kaj bi, se ponavadi skriješ in odločitev prelagaš predolg časa in potem res časa zmanjka. Tako da to je največji problem, ki ga jaz vidim. Se pravi, če nimaš pojma, takoj zdale akcija in gremo neki počet, pa če naš drugega spletne strani raziskovati, pogledati si šole, sem rekla, osnovnošolci, srednje šole, spletne strani, sploh poiščite vedno zavihek, vpis. Ni dovolj, da spremljate Instagram profile. Res prave informacije o šolah in o fakultetah se ne najdejo na Instagram profilih, ampak na spletnih straneh in za vpis je treba pogledati. Osnovnošolci zavihak vpis na srednji šoli, medtem ko dijaki, vedno rečem predmetnike fakultet, opise kompetenc in podobne stvari, se pravi čim več informacij o študijih, tudi pri dijakih o izbirnih predmetih, ki so pri srednjih šolah, pa ne vem, moduli, tudi dodatne dejavnosti, ki jih ponujejo, po mrsičem si izberemo, katero šolo bomo izbrali.
Naša gostja je bila karierna svetovalka Nataša Hanuna iz Zavoda svetega Stanislava.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Celovcu je že vse pripravljeno za nocojšnjo podelitev Tišlerjeve nagrade, ki jo bo za življenjsko delo na kulturnem in založniškem področju ter za dolgoletno prizadevanje v prid slovenskega jezika in kulture na Koroškem prejel Franc Katnik. Društvo slovenskih izobražencev iz Trsta pa priraja nocoj tradicionalni ponedeljkov večer v Peterlinovi dvorani. Tokratna tematika je slovensko odkrivanje starega Egipta. Govorila bosta arheolog dr. Tomislav Kajfeš in umetnostna zgodovinarka dr. Vesna Kamin Kajfeš. Večer bo uvedel profesor Jernej Ščik. V Zagrebu pa so danes ob svetovnem rokometnem prvenstvu odprli Slovensko-hrvaško poslovno središče, ki sta ga pripravila Rokometna zveza Slovenije in Rokometna zveza Hrvaške. Podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon in državna sekretarka Vesna Humar bosta jutri po napovedih sodelovala na okrogli mizi na temo vloga slovenskih in hrvaških pripadnikov manjšin v mednarodnem, gospodarskem in športnem sodelovanju.
Kanefron. Ko imam vnet mehur, si želim hitro in zanesljivo rešitev. Zato uporabljam naravno zdravilo Kanefron. Učinkovito zdravi in lajša vnetje mehurja.
Kanefron. V lekarnah. Kanefron.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
Po noči bo oblačno, predvsem v zahodni polovici države bodo rahle padavine, v notranjosti Slovenije bo možna poledica. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do -1 na Primorskem okoli 6 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, predvsem na zahodu bo še občasno rosilo ali rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do -5 na Primorskem do 11 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo v zahodnih krajih občasno rahlo deževalo, drugod bo sprva po nižinah precej nizke oblačnosti, ki se bo popoldne začela trgati. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. V četrtek bo oblačno, na severovzhodu bo dopoldne še nekaj jasnine, na zahodu bodo čez dan rahle padavine, ki se bodo zvečer okrepile ter razširile nad večji del države. Pihal bo jugozahodni veter. V petek bo sprva oblačno, čez dan se bo v notranjosti države oblačnost trgala, toplo bo. Zdaj pa vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri, Ljubljana in Lisca oblačno nič, Celje, Vrhnika, Hrastnik, Litija, Trbovlje, Kranj, Bohinjska Češnjica, Gornji grad, Rateče, Velenje, Babno polje, Rudno polje in Krvavec, nič stopinj Celzija. Novo mesto oblačno -1, Maribor -1, Postojna in Slovenjgradec pretežno oblačno -1, tudi Trebnje, Logatec, Črnomelj, Metlika, Gorenja vas, Slovenske Konjice, Mežica, Ptuj, Rogaška Slatina in letališče Lesce -1. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana ter letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno -1. Murska Sobota oblačno -2, tudi Kočevje in Jezersko -2 stopinji Celzija. Letališče Portorož ob 18. pretežno oblačno in 10 stopinj, Nova Gorica 8, Tolmin 4, Sveti Trije Kralji na Pohorju 2, Idrija 1, Hočko Pohorje -3, Kredarica v oblakih in megla -6 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je dolg približno 1 km. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, naj tako tudi ostane in želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Andrej Jerman, brala sem Slavi Košir, ura je 18:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.